Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
Говоримо про медицину простими словами. Знайомимо з новітніми технологіями. Долаємо страхи. Розвіюємо фейки. Спільний проєкт від MedSpace та радіо «Сковорода».
Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.
Що ж, друзі, вітаємо. Це новий подкаст «Здорової людини». Ми знову перебуваємо у медичному просторі MedSpace і знову хочемо розповідати для вас важливі речі про ваше здоров'я і закликати вас турбуватися про себе. Сьогодні наша тема непроста, але дуже і дуже важлива. Будемо говорити про онкологію з хірургом-онкологом Назаром Лукавецьким. Він уже переді мною. Назаре, привіт вам.
Привіт. Дуже приємно.
Дуже дякую, що ви погодились прийти і поговорити. Дуже дякую, що за всі ті теми наперед, які ми проговоримо, тому що для мене і мені здається для багатьох людей онкологія це така трохи тема табу, тому що коли про неї починають говорити, якийсь рак чи онкозахворювання, то говорять зазвичай пошепки, люди якось відвертаються, не продовжують, тобто це дискомфортно, тому що це важко, тому що це десь страшно, і тому мені, напевно, десь хочеться почати з чогось більш позитивного. Дуже тривалий час, і навіть серед моїх знайомих, онкологія вважається таким майже невиліковним захворюванням. Розкажіть, як зараз з лікуванням онкології, і якщо вчасно виявити онкологію, якщо правильно підібрати лікування, то який відсоток можливості ремісії?
Так, дійсно, дуже важливим є виявляти хвороби якомога швидше. Від цього залежить ефективність лікування. І тому, якщо ми це зробимо швидко, ми можемо сподіватися на дуже добрий результат. Якщо ж ми це зробимо вже тоді, коли хвороба не просто з'явилася в організмі, але і якийсь час розвивалася, то тоді, безумовно, результати будуть не такими добрими спочатку, а потім і зовсім, можливо, недобрими. Тому раджу всім звертати увагу на різні дрібні, так звані дрібні симптоми, які можуть бути, які людина може відчувати, там, втомлюваність, втрата апетиту, похудання, якісь інакші зміни, які відбуваються з людиною. Бути уважними до себе. Це дуже важливо. Якщо людина буде уважною і вона зможе зауважити якісь зміни, то це, безумовно, допоможе виявити хворобу швидше, швидше надати лікування і дістати хороші результати з цього. Рак не вирок, але це, напевно, ключовий момент в лікуванні. Швидше знайти, швидше пролікувати і жити далі повноцінним життям.
Ви сказали рак, чи релевантно онкологію називати раком? Чи рівноцінні це поняття?
Рак – це дуже загальне поняття. Насправді цей термін означає просто пухлина, але пухлина злоякісна. А пухлини бувають різними. І навіть злоякісні пухлини, вони теж є дуже різними. Вони мають різні медичні терміни, ми, напевно, не будемо зараз їх всіх згадувати, але це дуже і дуже загальне поняття, яке означає злоякісну пухлину.
Ви вже згадали про перші симптоми, які можуть виникати десь на ранніх-ранніх стадіях. Вони такі доволі загальні, але вони вже є. І, напевно, один з перших міфів, з яким стикаються люди, коли починають трошки більше дізнаватися про онкологію, це про те, що ранні стадії зазвичай безсимптомні, тобто виявити їх майже неможливо. Ви зараз кажете, що це не так. Давайте, можливо, ще раз поговоримо про ці симптоми якось детальніше, на що варто звертати увагу. Можливо, це якийсь комплекс симптомів, а не один з них.
На превеликий жаль, дуже мало є таких симптомів, які будуть чітко вказувати на якесь захворювання. Це, на жаль, є основною проблемою, оскільки це невідомо, людина не може чітко сказати, що з нею відбувається. І поки вона звернеться за якоюсь допомогою, поки вона пройде якісь обстеження, все це займає певний період часу, і цей час дуже шкода втрачати. На жаль, ця хвороба є така, що вона є дуже тиха і непомітна на самому початку. І тому дуже важливо в цей момент робити обстеження саме тоді, коли ще немає симптомів. Це називається скринінг. Скринінг – це є раннє виявлення якихось хворіб. Це не обов'язково онкологічних, але онкологія це має велике значення. І ось цей скринінг, він допоможе, його треба проходити людям, які себе почувають здоровими. Це не тоді, коли є якісь симптоми, і ви з цими симптомами вже йдете, звертаєтеся до лікарів за якоюсь допомогою. Це тоді, коли все в порядку. Але ви досягли, наприклад, певного віку, і вже з цього віку необхідно робити деякі обстеження. Їх робити треба рідко, буквально один раз на рік, але їх треба зробити. І якщо ви їх зробите, то тоді існує велика ймовірність, що у вас не буде ніякої хвороби. І це дуже добре. Але, на превеликий жаль, частини людей можуть знайти якісь зміни. І у тієї частини людей, ще якоїсь маленької підгрупи з них, можуть знайти хворобу якраз тоді, коли вона ще є фактично малопомітною. Оце найкраща з точки зору лікування група пацієнтів, оскільки вони є якраз в такому стані, який дозволяє застосувати весь комплекс лікування з найкращим результатом. Тому дуже важливо звертатися до лікарів регулярно, а не тоді, коли щось турбує. Коли щось турбує, це вже наступний крок. Але перший крок повинен бути тоді, коли він має бути. І зазвичай це прив'язано до віку.
Ви сказали про скринінги, це так звані щорічні чекапи, які, мені здається, зараз все набирають обертів. Які саме аналізи, які саме дослідження треба проводити для того, щоб виявити оцю схильність до онкозахворювань?
Схильність до онкозахворювань – це трошки інакше. Схильність до онкозахворювань – це є, коли у людини є вже якесь захворювання. Нехай воно не онкологічне, воно може бути пов'язано з якісь інші хронічні соматичні захворювання, які за певних умов можуть перейти в рак. Угу. Це одна історія. Інша історія – це є, коли у людей є генетична схильність.
Генетична схильність – це коли якісь близькі родичі вже хворіли на рак.
Це один аспект. Інший аспект – коли існують і передаються певні гени або мутації генів, які відповідальні за розвиток онкологічного захворювання. Це теж. Це, на щастя, не так поширено. Це не є так дуже в загальній популяції людей дуже часто зустрічається. На щастя, ні. Але, тим не менше, таке теж існує. І тому на це теж треба звернути увагу. І цим людям треба бути більш настороженим. І ще більш уважно відноситися до свого здоров'я, чим людей, яких немає ось цього так званого спадкового анамнезу.
Останнім часом якось так поширюється в просторі ці онкомаркери чи онкопроби. Як саме їх беруть і що саме вони виявляють? Розкажіть якось детальніше про це обстеження, дослідження.
Існують деякі онкомаркери, які можуть допомогти в діагностиці захворювання. Mm-hmm. На жаль, вони не визначальні. І тільки по них навіть діагноз поставити неможливо. Але як крок до встановлення діагнозу, перший крок, наприклад, до встановлення діагнозу вони можуть бути. Але це не є, по-перше, визначальним. По-друге, таких є небагато. Насправді, ефективних онкомаркерів є небагато. І тому, якщо просто піти і зробити загальний аналіз крові, елементарний аналіз крові, сказати, що в мене все добре, то це нічого не значить з точки зору розвитку онкологічного захворювання. На жаль.
Тобто, це завжди має бути комплекс, призначений лікарем.
Це має бути комплекс не тільки якихось одних обстежень. Тобто це не існує якихось таких чудодійних квитків, чи чудодійних лікарств, чи чудодійних аналізів, що от зробив один аналіз і все, і я все перевірив, я все знаю і можу бути спокійний. На жаль, такого не буває. Це все мусить бути якийсь такий крок за кроком, послідовні кроки, які приводять до того, що у людини у більшості випадків нічого не знаходять, і слава Богу. Але, на жаль, є і інший шлях, коли в результаті таких кроків можна виявити якусь хворобу. Але, знову ж повторюся, чому це є важливо і чому це є так добре? Тому що в результаті людина дізнається про хворобу ще тоді, коли вона, ця хвороба, не розвинулася в організмі. Це дуже важливо. Це тоді ефект є не до порівняння, ефект лікування є кращий, чим коли вже доганяти хворобу після місяців чи років її розвитку. Ми тоді можемо говорити про ефект від лікування, який вимірюється не просто роками, десятиліттями життя. Людина може прожити після того повноцінне життя без якихось великих обмежень, на противагу іншому випадку, коли хворобу виявлять вже такою запущеною, і коли людина потім змушена місяцями проходити лікування, а потім вона має певні обмеження, які не дозволяють їй, допустимо, повністю жити так, як це було до того. І тому це важливо. Важливо бути уважним до свого здоров'я, тому що це є запорука здоров'я і запорука щасливого життя.
І якісного життя.
І якісного.
Подкаст подкаст здорової людини на радіо Сковорода.
Рак зазвичай паразитує на якихось органах наших, які найпоширеніші види раку зараз в Україні, з якими ви зустрічаєтесь, можливо, в особистій практиці часто.
В Україні не дуже відрізняється, якщо порівняти з якоюсь загальною статистикою. Аж таких грандіозних відмінностей немає. Так, звичайно, там в Африці, і в Азії, і в Європі, можливо, бути трошки різна ситуація, але тим не менше, якщо ми говоримо про Україну, то це відповідає таким загальним світовим тенденціям. І це є рак легені, рак простати, рак товстої кишки для чоловіків, рак грудної залози, рак ріки матки. Гінекологічні пухлини – це є найчастіші пухлини, які виникають у жінок.
Про рак шлунку ще багато говорять. Він теж дійсно настільки поширений?
Рак шлунку є доволі поширеною пухлиною, яка в основі виникнення якої до кінця не існує якоїсь однієї причини, яка це приводить. Хіба за винятком, якщо ми говоримо про генетичну схильність, то така є, існує, але вона, то знову ж таки, це не є визначальною для усіх, хто хворіє на цю хворобу. Тим не менше, рак шлунка може бути і може виникати доволі часто на наших теренах і в нашій популяції. Єдине, що його причини і його види трошки змінюються протягом останнього часу в зв'язку з тим, що великого поширення серед людей не була така хвороба, яка називається астрозефальна рефлюксна хвороба. І коли людина відчуває рефлюкс, оцей закид кислого місту шлунка і подразнення стравоходу, і потім в цьому місці виникає, через якийсь період часу виникає, якщо нічого з цим не робити і ніяк це не лікувати, тоді виникає, може, точніше, виникнути пухлина, яка є дуже агресивною. Часто це буває у тих, хто має кілу стравохідного отвору діафрагми, або тих, у кого є надмір ваги. Вони теж схильні, мають таку схильність. І тому, якщо порівнювати це в пороках, то раніше такого було менше, тепер такого стає більше. А такого класичного раку, який там виникає трошки в інших відділах шлунка, того самого шлунка, але в іншому місці, його стає, можливо, трошки менше. Ну, якщо взагалі в загальній кількості, це може не сильно в цифрах відрізняється, але їхнє співвідношення різновидів, воно існує певна зміна. Але це є не найчастіша пухлина, яка виникає на наших землях, але одна з найбільш агресивних.
Тут варто сказати, що печія, якщо вона відбувається постійно і якось вас непокоїть, впливає на якесь життя, то напевно і краще якось перевірити, так і цьому зарадити, звернутися, умовно, до гастроентеролога, ніж запивати якимись пігулками, заїдати гречку, які там ще є народні методи.
Так, існує багато різних способів, як можна цьому зарадити, і що зробити, щоб так не було, або принаймні зменшити вираженість цих симптомів. І то не значить, що кожен, хто це має, в нього, що це шлях в одну сторону. Ні, це можна все змінити, але звернути увагу треба, оскільки таких людей є дуже багато.
Ви вже розділили онкологічні хвороби за гендером, тобто, що у чоловіків це зазвичай онкологія вражає якісь одні органи, у жінок інші. Я так розумію, що якісь аналізи, вони теж відрізняються від відповідної достаті.
Мені важко так сказати, що саме, бачите, в чому справа. Існують різні види обстежень. Там є обстеження, які так звані візуалізаційні, тобто обстеження, після яких ми маємо якусь модель якихось органів, і ми бачимо норму і патологію. Тобто, що є, що як має бути, і як воно є в наявності. І так, безумовно, там чоловіків і жінок в силу різних там обставин це може бути трошки по-різному, але це не є настільки разюче різним. Це є доволі подібним, хоча, об'єктивно говорячи, є такі хвороби, якими можуть хворіти жінки, і є такі хвороби, якими можуть хворіти чоловіки, але які не можуть бути в осіб іншої статі. Хоча, тут знову ж таки, вертаючись, дуже поширена хвороба, на жаль, серед жінок рак грудної залози може бути теж у чоловіків. Так. Це буває значно рідше. Це не до порівняння рідше, чим як це є у жінок, але, на жаль, таке буває теж.
не можна ставитись до всього однозначно, і 100% кожен випадок унікальний і має так само консультуватися, перевірятися лікарем. Про вік ви ще сказали, що чим старша людина стає, тим якби більше вона в групі ризику, але зараз теж є от популярна така фраза, що рак молодше, так, і онкологічні хвороби обирають якби все молодших людей. Чи дійсно якось цей вік зсовується там в плані діагнозів, якихось рекомендацій, чи ви не спостерігаєте такого?
Тут важко говорити дуже в загальному, тому що це було завжди. Завжди хворіли. Просто з кожним роком, з кожним десятиліттям ми маємо все більше і більше інформації. І ми її систематизуємо. Ми, це людство, її систематизує і зберігає. І можемо порівняти те, що ми маємо зараз, з тим, що було 10, 20, 30 років тому назад. Якщо взяти 50 років назад, ми не маємо згрубше об'єктивної інформації, як це було 100 років тому назад, наприклад, так? І тому ми не можемо сказати, наскільки ж це відрізняється в контексті 100 років, наприклад, але ми можемо вже говорити про якісь останні там 50 років, наприклад, чи 60 від там 50-х років, від часів Другої світової війни, вже більш-менш статистика є кращою. Тому сказати, що рак молодше є, мені важко це сказати, це треба більше заглибитися в цифри, але що я можу сказати? Рак, він в основному виникає, онкологічні захворювання, вони безумовно найчастіше виникають в осіб старшого віку. Тобто, якщо ми говоримо, то це вже є там за 50, за 60 років, тобто люди, які вже не є молодими там. Але є такі онкологічні захворювання, які навпаки дуже характерні для молодих людей або взагалі для дітей. На жаль, і це може вражати зовсім молодому в дитячому віці, і вони є агресивнішими. Тоді, якщо це порівняти такі хвороби, які виникають ну, в старших і в молодших, то вони є агресивнішими. От на що є дійсно такий підтверджений тренд, то це є помолодшання пухлин шкіри, а саме меланом. Існує така агресивна дуже хвороба шкіри, яка називається меланом. І ця хвороба, вона останнім часом фіксують зростання її серед осіб молодого віку. Оскільки ця хвороба, в основі цієї хвороби, основним етіологічним чинником є надлишок сонячного опромінення, ну, певного спектру сонячного опромінення, то в зв'язку з різними з різною зміною способу життя людей, з покращенням добробуту людей, з їхньою можливістю їздити, відпочивати в регіони географічні, які не є для
до
них...
До чого ми не звикли.
Так, які не є для них типовими, тому велика кількість людей, наприклад, там, з півночі Європи їздить відпочивати на південь Європи. Таким чином, люди, які живуть в одних кліматичних умовах, їдуть зовсім в інші кліматичні умови. Там вони дістають надлишок того сонячного опромінення. Це раз. Два... Це є солярії, які теж додають цього шкідливого впливу. І тому зростання захворюваності на цю вкрай агресивну хворобу, дивлячись, що це пухлина шкіри, це дуже агресивне захворювання. І от фіксують, власне, зростання на це захворювання серед осіб молодших. Тобто ми говоримо тут не про 50, 60, 70 і скількись там років, а ми говоримо там про 20-30 років.
Подкаст «Здорової людини» з Тетяною Вдовиченко.
А ви кажете, агресивний і неагресивний рак, це означає, що він якось швидше розвивається і більше вражає інших органів?
Так, ну це така біологічна, це, напевно, можна сказати таке трошки жаргонне слово, тому що ми маємо на увазі біологічну схильність хвороби до швидкого розвитку і її поширення. Тому, якщо ми кажемо, що пухлина агресивна, то ми так розуміємо, що це є хвороба, яка...
Коли яка, немає часу чекати, умовно.
Так, яка швидко росте, швидко збільшується, має високу схильність до метастазування в інші органи і, відповідно, може погано лікуватися.
Чи кожен рак має 4 стадії і чи кожен рак може залишати метастази?
Ні, не кожен. Власне, існують доброякісні і злоякісні пухлини. Доброякісні пухлини не дають метастази. Злоякісні пухлини, в принципі, усі мають здатність до того, щоб поширюватися в інші органи, але ця здатність виражена в різних пухлинах по-різному. Навіть більше того, в межах кожної пухлини існують різні підтипи з різною ступінню активності і агресивності. І тому теоретично так. На практиці це дуже особливо і потребує великої кількості різних додаткових різних обстежень, досліджень для того, щоб можна було спрогнозувати перебіг цієї хвороби. Але вона, така імовірність, існує серед злоякісних пухлин практично всіх.
Наскільки релевантний оцей поділ на 4 стадії, на 4 фази? І чому саме на 4?
Так сталося історично, але це, в принципі, правильний поділ. Якщо ми говоримо про якісь такі загальні підсумки великої когорти пацієнтів, звичайно, кожній персонально людині їй важливо, як в якому стані є вона і що її чекає. Але якщо робити якісь узагальнення, підсумки, аналіз ефективності нашої роботи, тоді треба групувати людей в якісь групи, і відповідно для цього були придумані різноманітні класифікації, різноманітні поділи, і в тому числі існує такий поділ на стадії захворювання, які характеризують ступінь розвитку хвороби і поширення в організмі.
Тоді, я так розумію, перша стадія – це тільки зародження якесь?
Так.
Друга – це якийсь розвиток?
І третій розвиток.
І третій
теж.
Розвиток, а четверта – це вже ніби як така кульмінація виходить?
Це вже, на жаль, той етап, коли щось кардинально змінити є неможливо. Це той етап, на якому, на превеликий жаль, виявляють хворобу у дуже великої кількості людей. Для деяких типів пухлин це може бути навіть більшість. Але таких людей є дуже багато. Ми можемо їх не бачити, тому що не всі вони і можуть вільно пересуватися. Вони мають великі обмеження. Але це люди, які потребують своєї допомоги. І ця допомога повинна бути їм надана для того, щоб покращити той час, який є перед ними, щоб вони себе краще почували. В деяких випадках ми не говоримо, що це є дуже, так би мовити, швидкий фініш, але деякі люди живуть дуже тривалий період часу з таким діагнозом. В деяких, на жаль, так не відбувається, але допомога існує і для таких пацієнтів. Просто сподіватися і порівнювати допомогу людям з четвертою стадією і людям з першою стадією одного і того самого захворювання є абсолютно некоректно. Тому що мета лікування на першій стадії – це вилікувати людину від тої хвороби, яка є в неї. Мета лікування на четвертій стадії є покращити стан людини, наскільки це є можливо, і продовжити життя, наскільки це є можливо. Але це не може бути порівняно з іншими стадіями. І саме тому, і так є важливим, це досліджувати і виявляти якнайшвидше. Тому що прогнози, якість життя, медична допомога є непорівнювані.
Далі така не дуже якась приємна тема, насправді, тому що вона практична, але ви сидите переді мною, і я не можу вас про це не запитати. Якщо пацієнт уже отримав діагноз, що це онкологія, вона підтверджена, які питання він має ставити до лікаря, якби під час цієї діагностики, так під час виявлення, коли вже затверджено, що це хвороба, як має рухатись процес, ну так в загальному, я розумію, що є дуже багато унікальних індивідуальних ще особливостей, так в загальному, коли рухається процес лікування, на що варто звертати увагу і, відповідно, давайте оптимістичний сценарій розглядати, коли відбувається ремісія, так, то теж такі якісь важливі поінти, щоб могли слухачі собі зафіксувати.
На місці такого пацієнта я запитав би, чи ще існують якісь обстеження, які можуть допомогти в лікуванні. Тобто, чи достатньо зроблено для того, щоб призначити максимально ефективне лікування. На жаль, деякі обстеження є. Хоча це тепер вже дуже рідко, але тим не менше, деколи буває так, що його може не бути десь поряд в тому місті чи в тій місцевості, де живе пацієнт, щось дуже поруч, і відповідно за цим прийдеться поїхати кудись в якесь інше, можливо, більше місто чи на якусь більшу відстань. Але так є всюди в світі. Тобто існують такі якісь дуже поглиблені обстеження з якоюсь унікальними характеристиками, які не можуть бути знаходитися там в кожній лікарні абсолютно. Вони знаходяться в якихось більших лікарнях, в більших центрах. І, відповідно, люди мусять подолати відстань для того, щоб пройти то обстеження. І це є важливе, якщо це впливає на лікування, оскільки тоді ми зможемо вибрати кращий спосіб лікування. І тому треба запитатися, чи ще щось треба зробити, чи цього є достатньо. Наступним кроком тоді треба просто уточняти можливості лікування. Вони можуть бути різними. І вони теж, зрештою, можуть бути, існують різні способи лікування, різні методи лікування, і, знову ж таки, не всі вони можуть бути в одному місці. Деколи, на жаль, приходиться це лікування діставати в різних закладах. Краще, звичайно, коли усі способи і методи є в одному місці, тоді це простіше для людини. І, напевно, ще одне, щоб треба було запитатися в лікаря, чи є, чи існує якийсь ризик такої хвороби у кровних родичів пацієнта. Тобто, чи ця хвороба виникла внаслідок якихось причин, які не пов'язані з генетичними факторами, чи ця хвороба є внаслідок якихось генетичних змін, які можуть бути присутні у кровних родичів цієї людини або дітей цієї людини. Це може, чи існує ризик для там наступних поколінь цієї сім'ї.
Угу. Власне, про лікування подальше теж дуже багато існує міфів. Ну, я думаю, що і кінематографія, в цьому так вона доклала руку, але вважається, що лікування раку іноді страшніше, за саму хворобу і, в принципі, за її розвиток, там, хіміотерапії, як їх показують, і там якісь хірургічні втручання. Які зараз є методи лікування раку, і чому це не завжди там має бути якась хірургія чи щось таке дуже агресивне, якщо виявити особливо їх на ранніх стадіях?
Так, чим менша є пухлина, чим швидше нам вдалося її виявити, мабуть, наше лікування буде коротшим, буде не таким обтяжуючим для пацієнта і значно ефективнішим. Але, на жаль, треба бути реалістом. Це не просте лікування. Причому треба розуміти, що коли призначають багато різного лікування, це не завжди свідчить про те, що в людини є дуже, хвороба аж так сильно поширилася в організмі. Треба розуміти, що в деяких моментах застосовують увесь комплекс лікування, який є, для того, щоб добитись максимального результату. Так, це займає великий переумжок часу для цієї людини. Так, це її навантажує, вона змушена це все витерпіти, і це не є просто. Але, з другої сторони, це все робиться для того, щоб максимально вплинути на ту хворобу і позбутися її. Тому не треба боятися такого довгого і виснажуючого лікування. Його просто так не будуть призначати. Його призначають тільки тим, хто безумовно його потребує. Але, тим не менше, такий тренд в медицині останніх, це вже навіть не років, а десятиліть, є на те, щоб зробити цю медичну допомогу максимально легкою для хворого. Максимально покращити. Якщо ми говоримо про операції, зробити їх так, щоб хворий якнайшвидше відновився після неї. Тому застосовують...
Тобто тут ця малоінвазивність, вона теж існує.
Дуже. Угу. Причому дуже активно розвивається для того, щоб та травма, яка наноситься, тому що наше лікування, воно приведе до якоїсь травми для хворого в широкому розумінні того слова. І у цьому ці мініінвазивні технології, вони безумовно спрямовані на те, щоб хворий якнайшвидше видужав і якнайшвидше повернувся до свого нормального життя після цього, щоб та реабілітація не тривала багато місяців після самого лікування. І так є і в хірургії, і так є і в променевому лікуванні, і так є і в медикаментозному лікуванні. Тобто пробують застосувати такі підходи, які допоможуть хворому не просто отримати лікування, а лише зробити його максимально доступним і легким для хворого, для його якнайшвидшої реабілітації. Тому що одним з таких важливих чинників, на які останнім часом звертають дуже велику увагу, це є якість життя хворого. Це один з таких ключових показників ефективності лікування, яке називається якість життя. За цим слідкують, на це звертають увагу, з цим постійно виступають на різних конференціях і порівнюють, чи не тільки ефект лікування, який вимірюється там в роках і в тривалості життя, але також і в якості того життя.
Ну, власне, це важливо, тому що на період лікування і особливо тривалого життя ж не зупиняється. Ти ж не можеш поставити на паузу, а потім якби знову відтиснути і почати жити. Тому якість життя – це теж це важлива складова.
Подкаст здорової людини. Дбайте про себе, піклуйтесь про рідних.
Якщо ми говоримо про лікування опісля, якщо результат позитивний і людина вилікувалась, то, в принципі, про онкологію ніколи не кажуть, що людина вилікувалась, застосовують поняття ремісія. Чи можна вилікуватись від раку повністю, чи дійсно завжди є якийсь ризик його повернення?
В деяких випадках від раку можна вилікуватися повністю і забути про нього назавжди. Більше того, в принципі, після такого лікування людина буде мати ризик якихось інших хворіб точно такий самий, як і люди, які не мали цієї хвороби. Так і є, і так може бути. І було би добре, якби велика кількість людей так могли сказати.
А які це випадки?
Ну, це випадки, коли хвороба, по-перше, в першій стадії, по-друге, це ви, ну, наприклад, рак шийки матки на першій стадії, а чи там деякі пухлини шкіри, які є теж на першій стадії, якщо їх пролікувати, тобто застосовано адекватне комплексне лікування саме на такій стадії, і це підтверджено, то тоді ця людина вважається повністю як такою, що повністю видужала, і вона повинна, і вона далі собі своє, умовно кажучи, планує життя так, якби цієї хвороби не було, хоча певні обмеження все рівно на людину накладають. Це вже ці обмеження будуть, напевно, на все життя.
А що ви маєте на увазі під певними обмеженнями? Це якийсь особливий спосіб життя чи якісь постійні перевірки у ці скринінги?
От так, це постійні перевірки повинні бути. Тобто людина, яка вилікувалася від онкологічного захворювання, повинна розуміти, що вона теж повинна ходити. Ну, зрештою, вони це розуміють. Вони повинні ходити, ці люди, на як мінімум щорічні огляди. Це буває по-різному в різний період часу. Тобто, якщо ми тільки завершили лікування, то частота тих перевірок є більшою. Якщо проходять вже роки, то частота стає рідшою. Але тим не менше, щонайменше раз на рік необхідно зробити певні обстеження. Я не хочу говорити конкретно, тому що це може бути дуже по-різному в різних, для різних пухлин на різних стадіях і після різного лікування. Але зазвичай раз на рік пацієнти повинні прийти до свого лікаря, в якого вони перебувають на контролі, і пройти певні обстеження, які їм скажуть. Часто це буває комп'ютерна томографія, але можуть бути і інші, в тому числі онкомаркери, які їм треба робити. Не існує якогось такого одного універсального рецепту для всіх, але для кожного є порада, що їм треба зробити. І не треба цього уникати. Тобто це не часті обстеження, ну хоч раз на рік це не є часто.
Та, ну, що ви казали, що в принципі для людей, які ніколи не хворіли на онкологію, раз в рік це нормальна якби тривалість перевірки постійна, тому тут нічого такого немає.
Так, але ті, які перенесли хворобу, це вже трошки інша група. Тобто раз на рік треба проходити тим, хто почуває себе здоровим. А тим, хто був хворий і отримав лікування, їм точно треба один раз.
Це інші обстеження 100%, але це тривалість, по суті, та сама, тому тут якби немає таких якихось прям аж жорстких обмежень. Тобто просто дисципліна щодо свого здоров'я.
Це дисципліна, тому що, знову ж таки, якщо сталося так, на превеликий жаль, що хвороба знову повернулася, то це теж, якщо виявили оцей рецидив, виявили не запізно, то тоді лікування може бути знов дуже і дуже ефективним. І можна знов побороти цю хворобу. Натомість, якщо це вже буде дуже запущено все, то тоді ефективність лікування може бути вкрай низькою. І існують такі міфи, а я не хочу вже скільки можна робити тих там рентгенів чи комп'ютерних томографій, чи ще мене то обсвічують, і я вже скоро буду. Я вже буду світитися скоро від тих всіх обстежень. Але це все роблять не просто так, його роблять з якоюсь метою, і ця мета, ця користь, яку принесе це обстеження, точно перевищує всі можливі побічні дії, які могли би виникнути в такому випадку.
Ми говорили про видуження, а в яких випадках варіант рецидиву, ймовірність рецидиву більша?
Тут важко сказати якийсь такий один якийсь такий фактор, який би підходив для всіх та для кожної пухлини, може бути різне, але велике значення має, власне, чому хвороба та виникла. Тобто, якщо існує якийсь фактор, який був провокуючий, він залишається, то тоді це імовірність рецидиву цієї хвороби значно підвищується, або цей той самий фактор може викликати іншу хворобу. Ну, для прикладу, так, коріння, яке дуже поширене серед людей, воно викликає не тільки рак легень, допустимо, та викликає цілий ряд різних пухлин. І велику, коли з'явилася якась одна пухлина, наприклад, пухлина легень, то це не виключає того, що може виникнути інша хвороба, яка теж викликається цим корінням. Угу. Тому, власне, ось ці фактори, які приводять. А це не завжди так є, що от якийсь один фактор приводить до однієї хвороби. Це навпаки дуже рідко так буває. Але постійна тривала дія таких етіологічних, як це кажуть, факторів, вона може, і воно нікуди, ця етіологія не ділася, то вона може привести до швидкого рецидиву або появи якоїсь іншої пухлини, до якої теж є скільки.
Ну, тут, власне, цікаво, що ми з яким би лікарем чи з якою б лікаркою не говорили, якби в медспейсі, то ми приходимо завжди до того, що дуже важливий цей комплексний погляд і комплексне лікування, що ти не можеш просто лікувати якусь одну хворобу чи одну частину тіла. Там, от навіть ми зараз говоримо про фактори ризику, і це ж насправді треба заглибитись і зрозуміти, якби що саме могло стати там однією десь з причин, так? Тобто, ну, паління, умовно, там виявити там простіше, так? Тому що там про це одразу десь запитують. Якісь, можливо, фактори, які існують на роботі, так, можливо, людина про них ніколи не задумувалась, так, а вже там на консультації з лікарами, на якомусь дослідженні загалом свого способу життя, вона там може це виявити і знайти. Тому ось цей комплекс і загалом турбота про себе, з неї все починається. Ви сказали про фактор ризику, один з таких найбільш поширених – це тютюнопаління. А які ще є фактори ризику, пов'язані з тим, що ми можемо вживати? Тому що дуже багато також там у цих рясних червоних заголовків, там цукор викликає рак, сіль викликає рак, алкоголь викликає рак і так далі. Чи є ще якісь такі продукти або речовини, які можуть сприяти тому, що в нашому тілі може розвиватись онкологія?
Ви маєте на увазі, які ми разом з харчуванням отримуємо?
Ну, з харчуванням або з вживанням. Тобто, ну, ми ж там ми не їмо цигарки, так, але ми, ну, свідомо їх вживаємо, так? Тому, ну, це теж, напевно, якісь дії, які ми можемо швидше зробити свідомо, так, і свідомо шкодити своєму організму.
Так, існують такі фактори, які називаються канцерогени, тобто речовини, які, ну, це не обов'язково речовини, тобто це фактори, які можуть викликати розвиток раку. Ці канцерогени, вони можуть бути фізичні, хімічні, біологічні, всякі різні. Якщо ми говоримо про фізичні канцерогени, то це є, напевно, на першому місці, це, я би навіть сказав, сонячне опромінення більше, ніж радіація. Тому що ми з радіацією не так часто контактуємо. Принаймні, ми думаємо, що ми з нею не контактуємо. А натомість сонячним опроміненням ми контактуємо кожен день.
І не відчуваємо небезпеки від нього,
власне,
що найгірше.
І більше того, ще й їздимо, щоб якнайбільше, наприклад, там літом чи зимою отримати того сонячного, чергову порцію сонячного опромінення.
Воно
має свою корисну, так, воно має свою корисну функцію. Ми дійсно потребуємо сонця, люди живуть і без сонця жити не зможуть. Але надлишок цього сонця, то він може привести до несподівано
негативне. А як зрозуміти, коли ось доза, яка потрібна, і коли приходить надлишок? Тобто це такі стандартні поради, там, бути на сонці, умовно, там, вранці і ввечері, не бути в якісь пікові години опівдні, там, той самий СПФ, якось захищати свою шкіру, чи, ну, можливо, ще є якісь поради? Ну, бо класно, якби в організмі був цей датчик такий, там, вітаміну, де так, вже так зелененько, вже можеш ховатися.
Датчик небезпеки. Ну, на жаль, такого немає. Тут так не існує такого обмежувача, який, як ви кажете, зразу нам запросигналізує, що цього вже є забагато. Просто треба, ну, старатись дотриматися тих порад, які є, тому що ми ніколи не знаємо, коли ми перетнули цю межу. І, на жаль, онкологічні захворювання, вони рідко виникають від якогось одного, від чогось одного. От що є якась одна причина, і ця одна причина привела до пухлини. Це є меншість випадків. Більшість випадків – це є комплекс різних причин. Ну, але якщо ми, знову ж таки, вернемося до сонця, ну, ми мусимо дотримуватися тих правил, які, якщо в нас є якісь зміни на шкірі, тобто якщо ми бачимо, що щось змінюється, необхідно з тим зразу йти і не сушити його, підставляти до сонця, щоб воно гарно собі висохло, а навпаки його зразу побігти і перепитатися, чи це так має бути, чи це щось є не таке.
Якщо
ми, якщо ми говоримо про харчування, теж вже багато всюди написано, які є речовини. Ну, але з харчуванням є набагато важче, тому що харчування буває різним, і воно деколи воно дуже залежить, по-перше, від регіональних особливостей. І люди на різних континентах та в різних країнах вони мають свої такі харчові особливості, але
можемо звузити до України.
Надмір ваги. Результатом того всього харчування може стати надмір ваги. Надмір ваги, воно, по-перше, може сприяти розвитку певних типів раку, це є раз. По-друге, воно буде обмежувати можливості лікування. І тому за цим треба слідкувати. Крім того, слідкувати за тим, що існують такі різні речовини в харчових продуктах, які можуть викликати рак. Ну, їх насправді багато, ми можемо довго, то...
Це ГМО ви маєте на увазі, так в загальному чи ні?
Ні, це не стосується ГМО, це стосується, власне, таких хімічних речовин, ну, наприклад, там, в ковбасах, там, нітрати, якісь там, чи ще щось, які можуть, або певні типи дієти, коли починають від чогось відмовлятися, а чогось їсти забагато.
Угу.
Ну, але це довга розмова. На тему харчування можна це спеціально зустрітися.
Тут я вас почула. Тут просто ми приходимо до думки, що ну насправді їсти всього потрошки, зважати на якість продуктів, знову ж таки, не ставити собі якихось жорстких обмежень і не вживати, от як ви кажете, нітратів, тобто переробленого м'яса, якогось фастфуду, або там максимально обмежити це, там якісь солодкі газовані напої. І ну таке просте, базове, здорове харчування, воно насправді ж, ну, спокійно, мені здається, справляється з своїми базовими функціями. Тобто воно настільки якби не сприяє розвитку різного нехорошого в організмі.
Не все з того, що перечислено, приводить до раку, але воно точно є корисним для загального стану організму. А ще на одне, що я би хотів звернути увагу, це є віруси, які є, зокрема, вірус папілому людини, який викликає рак шийки матки в жінок. І цей рак шийки матки – це такий випадок, коли пухлина виникає ну майже домінантно внаслідок інфікування цим вірусом. Тобто тут ми можемо перервати цей такий...
Комплексність, так, вказати на одного винуватця.
Так, ми можемо знайти, то ми знаємо про того винуватця і можемо перервати оцей патологічний ряд від віруса до пухлини посередині, застосувавши вакцинацію. Але її треба застосувати в правильний час, і вона має бути правильною. І якщо це зробити...
Коли цей правильний час?
Цей правильний час – це пубертатний чи там препубертатний вік. Це найкращий час.
Тобто це десь 13, 15, 16?
Ну, як це з медичних, це може бути і швидше зроблено в дівчаток, але тут має значення час початку статевого життя і інфікування тим, можливість інфікування тим вірусом. Але це дуже ефективний спосіб попередити розвиток хвороби. Це те, що ми можемо зробити і точно знати, що цієї хвороби потім не буде. Бо для деяких пухлин, для більшості пухлин,
ми не можемо
таких можливостей просто не існує зараз. А тут це дуже просто і дуже ефективно.
Я тут запитаю, це одноразова вакцинація, правильно? Тобто її не треба повторювати?
Ні, ну вона там спочатку, там є нюанси, але і вона не потребує так, як... Ну,
як
тобто через 5 років, там через 10 років воно вже ревакцинації не потребує, але там певна кратність існує.
Угу. А до якого віку можна робити? Це є якісь обмеження, там, що не знаю, там, після 25 вже не можна робити, чи немає?
А
такого?
Там тоді треба визначати статус.
Угу.
Тоді треба визначати статус, власне, ну, той вірусний. Тобто він присутній, не присутній, і що
там
далі?
Там вже інша схема просто.
Там вже тоді трошки по-інакшому. Та.
Ну, це такий насправді чудовий приклад профілактики, так, раку, як можна уникнути хоча б одного так виду його. А чи існує загальна якась профілактика, можливо, там, або для інших видів раку, або така, ну, я розумію, що тут не існує нічого універсального, так, але, ну, там, все ж таки, там, якесь базове підтримання здорового способу життя, можливо, там, якраз відмова від тютюнопаління. Ось, ну так, щоб якби, ну, ми не можемо убезпечитись на 100%, але ніби як зробити все від нас залежне.
Ну, бачите, на жаль, такого якогось чудо рецепту немає. Що от роби так, і ти точно не захворієш. Але якщо дотримуватися здорового способу життя, то це безумовно різко знизить можливість виникнення злоякісних пухлин. Це не гарантія, але зменшення ризику точно.
Подкаст здорової людини про медицину простими словами.
Я хочу з вами поговорити трошечки про відновлення, тому що ми так трохи цю тему опустили після того, коли це, ну, або ремісія, так, або повне видужання, так, яке має бути відновлення організму після того всього, якби, що він пережив, загалом це і хвороба, і лікування, ну, там, більш агресивне, менш агресивне, але воно все одно на нас впливає, це якась певна реабілітація, яка існує, чи це там треба робити в клініці, чи можна робити в домашніх умовах, як це відбувається загалом?
Реабілітація є, залежить від того, яке лікування отримав, наскільки це лікування було важким і чи постраждали, тобто чи людина позбулася в результаті такого лікування якихось органів, і, або чи не була нанесена шкода організму, тому що застосування медичних засобів завжди має позитивну, але має і побічну дію. І тому в силу отримання це лікування є надзвичайно важким, і відповідно може бути нанесене такі певне пошкодження для організму, яке теж треба відновити. Та? І ця реабілітація зазвичай відбувається вдома, ну, тому що лікарня не може витримати, навіть не тільки лікарня не може витримати, ні одна держава не може собі дозволити такої гігантської мережі якихось реабілітаційних установ, в яких будуть проводитись реабілітацію таким пацієнтам.
Хіба приватні, та, якісь тоді установи можуть бути.
Так, але зрештою це все може бути відбуватися і вдома. Тобто тут немає якихось таких надзвичайних речей, які потребують перебування в лікарні.
Просто наскільки я розумію, це просто ослаблений організм, якому банально треба якби відпочинок і такий там, ну, трохи більший захист, якби від, не знаю, там якихось зовнішніх чинників, так, тобто там можливості там не заразитися там якоюсь вірусною хворобою, так, щоб, ну, ще раз не вмикати цей імунітет наповну.
Так, абсолютно вірно. Тобто людина повинна відпочити, людина повинна добре харчуватися. Вона не повинна набирати вагу різко після того, але все рівно вона повинна харчуватися. Бо це ще є один міф, зв'язаний з харчуванням, коли ми не будемо вживати вітамінів, ми не будемо вживати якихось там інших корисних речовин, тому що ці речовини будуть годувати наш, типу, рак, який живе в організмі.
Так, а теж є, я про таке не чула, що не можна.
Таких загубонів є багато, але тоді з такої точки зору можна тоді взагалі перестати їсти, тому що щоб ми не їли, воно все буде, всі ці корисні речовини, які ми отримуємо з їдою, вони безумовно можуть потрапити в пухлину і теж допомагати їй
підживлювати.
Тому людина просто повинна відпочити, повинна відійти, вона повинна вернутися максимально, повинна перебувати на свіжому повітрі, повноцінно харчуватися, але, крім того, можливо, певний комплекс якихось вправ, які можуть їй допомогти. Тобто, наприклад, відновити об'єм рухів в руках там, чи ногах, чи якісь дихальні гімнастики, чи це є заходи, які допоможуть людині з організацією, скажімо так, фізіологічних певних потреб, які змінилися в них внаслідок того лікування. Але це не є, ну, це є те, що потребує уваги, але воно не є якимось таким іншопланетними якимись такими знаннями, за якими треба десь там унікально кудись їздити. Це все, але воно потребує уваги.
А ще з вашої практики я розумію, що це питання таке, ну, тобто на нього є якась однозначна відповідь, але ви просто, ну, бачите, як це відбувається. Просто зазвичай люди, коли приходять з цим діагнозом, то вони це сприймають як вирок. Тобто на якій би стадії це не було і як би це не розвивалось, але все одно, ну, першим, мені здається, що коли там вперше ти це якось чуєш і сприймаєш, то, ну, це тебе якби дуже присаджує. Тобто ти ніби як... Ну, набагато складніше триматися на позитиві і вірити в краще. Наскільки, на вашу думку, дійсно важливо якби вірити в краще і знаходити, так, за що триматися там під час лікування, і наскільки це може якось, ну, або пришвидшити, або там збільшити шанси на видуження?
Це абсолютно точно. Це абсолютно точно, що людина мусить себе взяти в руки. Це страшна новина для людини. Це дуже впливає на психіку людини, на будь-кого, хто тверезо мислить, в кого є розум, то така новина не може залишити людину байдужою. Але найважливішим в цьому є після того поставитися до цього як до важкої роботи. Ну, тобто, що ти не можеш це ігнорувати, ти не можеш про це забути, а просто мусиш це взяти, зробити і рухатися далі. Тобто, це треба відноситись до того з таким позитивним настроєм, щоб ти
бойовий дух
подолаєш, та і настроїтись, але настроїтись на це, що це буде, що це займе якийсь період часу. Не треба чекати, не треба собі створювати якісь ілюзії, що післязавтра це все закінчиться, і я про це забуду. Ні, це трохи займе часу. Треба настроїтися на реальність. Але якщо це все зробити, то тоді, безумовно, ефект буде значно кращий порівняно з тим, в кого пустилися руки, і ніхто не хоче, так би мовити, нічого робити. Це не до порівняння.
Для кожного пацієнта це свій власний бій, але я дуже знаю, що коли лікарі емпатичні, так, то ви в цей час, коли кожен пацієнт веде свій власний бій, ви разом з ними боретесь на цьому полі бою, і у вас цих полів дуже багато. Як ви перебуваєте в цьому контексті, як ви, не те, що не дозволяєте собі заангажовуватись, так, і ніби себе не дозволяєте втягувати, так, в цю якусь таку там пустку розпачу, так, і ще й людей можете збадьорювати.
Я думаю, кожен має якийсь свій рецепт, як йому залишатися на плаву в тій ситуації. Бо це, безумовно, накладає велике напруження на тих людей, які причетні до лікування там, чи до діагностики, до роботи з такими пацієнтами. Це, безумовно, дуже важко. Для них це не є так механічно, це людські...
Це не робота з 9 до 6, це, мені здається, те, що ви живете якби все своє життя.
Так, ти не можеш просто вийти з роботи і забути про день, чи просто піти собі на обідню перерву і кудись там поїхати, чи ще щось. І абсолютно абстрагуватися від того, що є. Так, безумовно, є якісь там особисті справи, які можуть займати тебе більше, але можуть наступити якісь такі гострі моменти, які тебе зразу дуже швидко вернуть назад до роботи. Навіть в неробочий час. Тому всі ці люди не страждають, які причетні, це не тільки лікарі, це так само і інші медичні працівники, які в тому всьому є. Вони всі мають такі, але вони мусять мати здорові нерви і мусять мати якийсь власний рецепт заспокоєння і розслаблення. І кожен має з них якийсь свій, якийсь такий тут, напевно, не буде якогось знову універсального механізму для всіх.
Та це більше не про універсальний механізм, це таке філософування, вже більше просто з власного досвіду, з досвіду моїх батьків, які теж лікарі, добре, що не онкологи, але теж хірурги, тому там теж є там певні питання, що вони приносять додому і з чим вони живуть, тому десь вас про це і запитую, але це і таким хорошим фіналом нашої розмови стає. Я вам дуже дякую за всі ті рекомендації, за всю ту інформацію, і незважаючи на те, що ми говорили сьогодні про доволі складну, десь болючу і важку тему, але ми поговорили про неї з позитивом і з надією. А це, мені здається, дуже і дуже важливо, тому ще раз вам дякую. І про запрошення на наступну розмову я вже теж собі зафіксувала, тому думаю, що поговоримо ще.
Добре, дякую вам за запрошення, приємно було поспілкуватися.
Дуже навзаєм. Друзі, підписуйтесь на соцмережі Радіо Сковорода, це Інстаграм та Фейсбук, і, звичайно, слухайте нас на зручних подкаст-платформах. Там є не лише подкаст здорової людини, а й дуже багато всього цікавого про різні сфери культури і різні сфери життя, тому залишайтеся з нами, це ще не кінець.
Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
Говоримо про медицину простими словами. Знайомимо з новітніми технологіями. Долаємо страхи. Розвіюємо фейки. Спільний проєкт від MedSpace та Радіо Сковорода.
Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі. Та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.